អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេះអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៃអរុនសក្តាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសៃអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតចាសសូមជម្រាបសួរលោកសៃអរុនសក្តា
បាទជម្រាបសួរ
ចា៎នេះខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាក្រោយពីទទួលបានការអប់រំជាស្ថាបត្យករលោកសាសអរុនសក្តាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការរៀបចំផែនការការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើរាល់ទិដ្ឋភាពនានាអំពីទីក្រុងនិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីរាជធានីភ្នំពេញជាទីប្រជុំជនបណ្ដុំដោយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយប៉ុន្តែរាជធានីដែលស្ថិតនៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់នេះបែរជាមិនសូវសម្បូរទីកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទៅវិញចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្វីទៅជាកន្លែងសាធារណៈហើយតើកន្លែងសាធារណៈមានសារៈប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកសេះអរុនសក្តាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ទីកន្លែងសាធារណៈឬក៏ទីធ្លាសាធារណៈគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រជាជនអាចចូលទៅលេងបានដោយពុំមានការដូចថាកំណត់ការបង់លុយឬក៏កំណត់ថាគាត់ជាដូចថាអ្នកដែលនៅទីនឹងឬក៏អ្នកមកពីណាទៅគឺក៏អាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាជាសាធារណៈបានហើយសារៈប្រយោជន៍របស់ទីធ្លាសាធារណៈមានច្រើនដូចជាទីមួយវាជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងរវាងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតវាដូចថាផ្ដល់ភាពជាសហគមន៍វាក៏មានដូចថាជាកន្លែងមួយសម្រាប់កុមារដើម្បីគាត់លេងកំសាន្តដែលជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការលូតលាស់របស់គាត់ហើយវាក៏មានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងគេហៅថា micro climate ដែលជាបកប្រែជាភាសាខ្មែរវិញគឺមានន័យថាអាកាសធាតុនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងទីធ្លាសាធារណៈជាទូទៅជាទីធ្លាដែលមានដើមឈើដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយអីសីតុណ្ហភាពវាផ្ដល់នៅខ្យល់ល្អដើម្បីដកដង្ហើមហើយក៏វាជួយកាត់បន្ថយសំឡេងបំពុលជាដើមហើយបើយើងងាកមកមើលរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញថាទីធ្លាសាធារណៈពិតប្រាកដគឺមានដូចជានៅតាមដងមាត់ទន្លេនៅចិត្តមានឯករាជ្យនៅចិត្តវត្តភ្នំជាដើមបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសាសអរុនសក្តានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនដែលមានលោកសេះអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវិទ្យាអនាគតជាវាគ្មិនអរគុណសក្តាមុននេះសក្តាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួនដូចជានៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមនោះគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនយើងអាចទៅលេងឬក៏សម្រាកលំហែបានដោយមិនគិតថ្លៃក្រៅតែពីកន្លែងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងសក្តាអាចបន្ថែមតិចបានទេថាតើសួននៅម្ដុំណាខ្លះដែលពួកយើងអាចចូលទៅលេងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចចូលទៅសម្រាកលំហែឬអង្គុយអានសៀវភៅដោយមិនត្រូវបង់លុយបាន
បាទជាទូទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមកគឺសួននៅតាមបណ្ដាលមាត់ទន្លេសួននៅចិត្តមានឯករាជ្យសួននៅតាមដងវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬក៏នៅចិត្តវត្តភ្នំដូចជានៅមុខសាលាគ្រប់គ្រងជាដើមហ្នឹងសិតតែជាទីធ្លាសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលទៅអង្គុយលេងដោយមិនចាំបាច់ដូចថាបង់ប្រាក់ឬក៏មានការកំណត់អីទេបាទ
ចាអរគុណសក្តាតែបើយើងមើលទៅលើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងគិតថាតើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ធំឬក៏ងាយស្រួលអង្គុយអានទេឬក៏យើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាខ្វះខាតអីមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គុយទៅវាអត់មានផាសុកភាពឬក៏ពិបាកក្នុងការអង្គុយអានសៀវភៅអាចថាវាក្តៅអីអញ្ចឹងណា
បាទជាទូទៅគឺយើងឃើញហើយថាសួនសាធារណៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនិយាយរួមទៅគឺផ្ដោតទៅលើដូចថាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា manicured lawn មានន័យថាយើងជាយាមដូចថាកាត់ស្មៅឬក៏កាត់ដើមឈើឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតប៉ុន្តែយើងធ្វើបែបនេះទៅគឺវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពក្តៅដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមគឺគាត់ប្រើប្រាស់កន្លែងសាធារណៈនៅពេលព្រឹកហើយនិងនៅពេលល្ងាចដែលជាពេលវេលាដែលគឺមិនសូវក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែពេលថ្ងៃត្រង់អីគឺបើយើងទៅសង្កេតមើលទីធ្លាសាធារណៈទាំងអស់នោះគឺមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ទេដោយសារទីធ្លាសាធារណៈរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើដូចថារៀបចំមួយឲ្យឃើញស្អាតប៉ុន្តែដូចថាវាខ្វះនិយាយរួមទៅខ្វះជំរកសម្រាប់មនុស្សដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា
បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតើនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងកម្រិតណាដែរសក្តា
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំយោងតាមប្រើប្រាស់របាយការណ៍របស់ UNDP ដែលបានចេញមកឆ្នាំ2021ដែលបានបង្ហាញថារាជធានីភ្នំពេញមានទីធ្លាសាធារណៈ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលជាចំនួនមួយតិចខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីឧទាហរណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមានទីធ្លាសាធារណៈ 7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងប្រជាជនម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលបកូរ៉េខាងត្បូងគឺមាន 14.6 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់សំបីតែយើងងាកទៅមើលប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញគឺមានដល់តែ 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ហើយបើយើងងាកទៅមើលប្រទេសចិនវិញគឺទីក្រុងបេជីងគឺមាន 6.14 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺយើងមានតែ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈខ្លាំងមែនទែនបាទ
ហេតុអីបានជាភ្នំពេញមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈ
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺបើយើងដោយថាស្ដាប់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនឬក៏យើងដោយថាតាមដានការវិភាគរបស់សាធារណជនគឺពួកគាត់តែងតែលើកឡើងថាកង្វះទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារផែនការមេរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ហ្នឹងមានចំណុចខ្វះខាតគាត់តែងតែលើកចំណុចហ្នឹងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាមូលហេតុដើមនោះទេមូលហេតុដើមដែលបង្កឲ្យយើងមានកង្វះខាតក្នុងទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺដោយសារនៅតាមខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមិនទាន់មានផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះគឺមានអំណះអំណាងពីលោក Cliff Mountain និង Peter Shelley ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងរៀបចំដែនដីនិងក៏រំលាយកម្មដែលពួកគាត់បាននិយាយថាប្លង់លំអិតត្រឹមកម្រិតខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងការដូចថាគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីហើយបើយើងងាកមករកងាកមកមើលនៅការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងឃើញថាយើងមានប្លង់មេសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញយើងមានប្លង់មេសម្រាប់ទីក្រុងសៀមរាបឬក៏ទីក្រុងបាត់ដំបងជាដើមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឃើញដូចថាតាមខណ្ឌនីមួយៗគាត់បង្កើតប្លង់លម្អិតរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗអញ្ចឹងដូច្នេះវាដោយសារយើងអត់មានប្លង់លម្អិតនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗគឺវាដូចថាបង្កភាពដូចថាលំបាកឬក៏ចំមុខរបល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយសារយើងអត់មានប្លង់មេហើយជាទូទៅខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងនេះគឺបើយើងដូចថាមើលជ្រៅជាងនឹងទៀតណាគឺកើតឡើងដោយសារនៅត្រឹមថ្នាក់ខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺពួកគាត់នៅដូចថាខ្វះខាតជំនាញក៏ដូចជាធនធានដើម្បីបង្កើតប្លង់លម្អិតទាំងអស់ហ្នឹង
យើងមើលឃើញថានៅពេលដែលភ្នំពេញយើងមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈបែបនេះតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន
ផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគឺមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងចំណុចតាក់ទងនឹងអា micro climate ចោះគឺតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុជំនវិញនៅក្នុងទីក្រុងទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលទៅរកខាងដូចថាសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតគេហៅថាភាពជាសហគមន៍បាទបើយើងគិតទៅដល់កុមារកុមារវិញគឺពួកគាត់ដូចថាបាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយជាចុងបញ្ចប់កង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរដោយសារតែកត្តាដែលខ្ញុំលើកមកមុននឹងដូចជាសីតុណ្ហភាពគុណភាពខ្យល់ការបំពុលសំឡេងជាដើមហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងអ្នកដូចថាអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់ដូចថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញាក់លាក់ស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែរមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
ចាក់អគុណសក្តាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចា៎ខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដោយសក្តាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺឃើញថាកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងមានកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងគឺតិចខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមជាមួយនឹងកន្លែងសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅសម្រាកលំហែបានហ្នឹងគឺមានតិចហើយហ្នឹងយើងឃើញថាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយស្របពេលនឹងដែរយើងមើលឃើញថាបឹងសំខាន់ៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាក់លុបទៀតដើម្បីសាងសង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាដើមហ្នឹងតើករណីទាំងអស់នេះសម្រាប់សក្តាបង្ហាញពីអ្វីដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់រកមើលមូលហេតុដើមដូចតែសំណួរមុននឹងដែរថាតើមូលហេតុណាដែលនាំឲ្យរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់តាមដានមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែលើកឡើងថាការបាត់បង់ឧទាហរណ៍ការបាត់បង់បឹងជាដើមហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនដែលគាត់ចោះទៅសាងសង់បុរីជាដើមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសួររកទៅដល់មូលហេតុដើមថាតើហេតុអ្វីបានក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជននឹងគាត់សម្រេចចិត្តទៅសាងសង់នៅកន្លែងបឹងទាំងអស់នោះដែលជាកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលដែលជាកន្លែងដែលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងពីកណ្ដាលទីក្រុងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងគួរតែសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យខាងវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់គិតថាពេលណាដែលគាត់បង្កើតគម្រោងឧទាហរណ៍គម្រោងបរិយនៅកន្លែងនោះហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រោងនោះជោគជ័យបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដើមដែលបង្កចំណុចទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងនឹងការដោយថាគោលនយោបាយដែលផ្ដោតទៅលើរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាពេលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឡានជាដើមគឺនាំឲ្យយើងគិតថាទោះបីយើងនៅយើងស្នាក់នៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីកណ្ដាលទីក្រុងក៏យើងនៅតែអាចធ្វើដំណើរទៅទីនឹងបានដែរអញ្ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍យើងមើលគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺចំណាយពេលធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ោងដែរហើយ1ម៉ោងហ្នឹងគឺអត់ស្ទះផងអញ្ចឹងបើស្ទះគឺអាចថាត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរ1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងហើយអញ្ចឹងបើគិតទៅឆ្ងាយមែនទែនទី2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាដាច់ស្រយាលវាអត់មានដូចថាអត់មានផ្សារអត់មានកន្លែងទទួលសេវាកម្មជាដើមនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែដោយសារប្រតិជនមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់មានឡានជិះអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ទោះបីគាត់នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីកណ្ដាលក្រុងដែលមានផ្សារដែលមានសេវាកម្មក៏ដោយក៏គាត់នៅតែគិតថាគាត់អាចដូចថាធ្វើដំណើរនឹងបានអញ្ចឹង ការផ្ដោតទៅលើរថយន្តជំនាញយានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនគឺបណ្ដាលឲ្យអតិថិជនគាត់គិតថាគាត់អាចរស់នៅទីកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីកណ្ដាលទីក្រុងបានដែលជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យវិស័យឯកជនគាត់ដូចថាសម្រេចចិត្តទៅសាងសង់នៅតាមជាជីក្រុងបានហើយនេះហើយដែលជាកត្តាឲ្យដែលឈ្មោះទៅដល់ការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅជីក្រុងជាដើមបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរុករកមើលមូលហេតុដើមរបស់វាបើយើងមើលតែដូចថារោគសញ្ញាខាងលើដែលជាការដូចថាបាត់បង់បឹងហ្នឹងគឺយើងអាចបានរុករកដល់មូលហេតុដើមគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុដើមគឺដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់យានយន្តការប្រើប្រាស់ឡានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទេសបញ្ហានឹងដូចគ្នាដោយសារគាត់មានគោលនយោបាយផ្ដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់គាត់រីកធំទៅធំទៅគេហៅថា urban sprawl មានន័យថាការរីកដាលរបស់ទីក្រុងនឹងដែលការរីកដាលនោះគឺនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលមានដង់សិទេទៀតមានន័យថាដង់សិទេប្រជាជនទៀតហើយប៉ុន្តែដង់សិទេនៃកន្លែងដូចថាផ្ដល់សេវាកម្មឬក៏កន្លែងដូចថាយើងផ្សារទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏កន្លែងការងារឬក៏ផ្ទះសំបែងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានដង់សិទេទៀតមានន័យថាមានស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះវានាំមកនៅដោយថាការផ្ដោតទៅលើរថយន្តជំនាញយានជំនាញតខ្លួនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៅទៀតដោយសារបើអត់មានយានជំនាញធ្វើដំណើរទេគឺយើងមិនអាចទៅសាលារៀនយើងមិនអាចទៅធ្វើការងារយើងមិនអាចទៅទិញរបស់របរនៅផ្សារជាដើមអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលវានាំឲ្យទីក្រុងណាដែលផ្ដោតទៅលើយានជំនាញតខ្លួនហ្នឹងគឺសិតតែជួបបញ្ហា urban sprawl ដែលនាំឲ្យទីក្រុងទាំងនោះបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅជុំវិញទីក្រុងបាទ
តារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលនយោបាយនគររូបនីយកម្មដើម្បីឲ្យស្ថានភាពកន្លែងសាធារណៈនឹងមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងមិនខ្លះដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺយើងគួរតែបដោតទៅលើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតទីក្រុងបង្រួមវិញដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compact city បង្រួមហ្នឹងមានន័យថាផ្ទុយពី urban sprawl ផ្ទុយពីការដូចថារៀលដាលនៃទីក្រុងហ្នឹងគឺយើងបង្កើតទីក្រុងដែលមានដង់សិទេខ្ពស់ប៉ុន្តែมันខ្ពស់ខ្លាំងពេកដូចនៅហុងកុងឬក៏នៅទីក្រុងដែលមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមួយចំនួនទេគឺដង់សិទេខ្ពស់ហ្នឹងមានន័យថាក្នុងដង់សិទេមួយដែលជាពលរដ្ឋដូចថាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកសេវាកម្មទៅរកការងារទៅរកទីផ្សារជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនទៀតគឺដង់សិទេដែលល្អមួយគឺ15,000អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមករកមកមើលទីក្រុងភ្នំពេញវិញយើងឃើញថាខណ្ឌមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅគៀកដង់សិទេហ្នឹងឬក៏លើសដង់សិទេហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយថាខាងបឹងកេងកងដូចជាមានប្រហែលជា30,000អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមកមើលដោយថាខណ្ឌសែនសុខអីវិញគឺត្រឹមដូចជា7ទៅ8000ហើយថាបើគោលការណ៍ទីក្រុងបង្រួមហ្នឹងមានន័យថាយើងបង្កើតទីក្រុងមួយដែលមានដង់សិទេខ្ពស់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ឬក៏ធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយហើយដើម្បីឲ្យចំណុចទាំងអស់នេះអាចដូចថាអាចកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវមានគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាផែនការមេដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដូចថាដីចម្រុះមានន័យថា mixed use មានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់បែងចែកការប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងទៅតាមលំនៅឋានទៅតាមដូចថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់លំនៅឋានតំបន់ឧស្សាហកម្មអីនោះទេគឺយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះគាត់ចង់ធ្វើជាលំនៅឋានក៏បានគាត់ចង់ធ្វើជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរកស៊ីក៏បានគាត់ចង់និយាយទៅគាត់មានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសដែរជាកត្តាបង្កឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់មានទីផ្សារមានការងារមានលំនៅឋានហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងគោលនយោបាយចលត្តភាពទីក្រុងហ្នឹងគឺត្រូវជៀសវាងផ្ដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនទុយទៅវិញគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយជិះកង់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាធារណៈ
អរគុណសក្តា ចូលវិស័យឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យវិញតើពួកគាត់គួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបន្ថែមទីធ្លាសាធារណៈ
សម្រាប់វិស័យឯកជនទី1គាត់គួរតែចូលរួមគោរពទៅតាមច្បាប់នគររូបនីយកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកហើយឧទាហរណ៍គួរតែគោរពច្បាប់ OSR មានន័យថាទុកទីធ្លាលំហនៅតាមដីធ្លារបស់គាត់ឲ្យបាន 30%ប៉ុន្តែចម្លើយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកណាគេក៏គេឆ្លើយមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយចំនួនទៀតគឺវិស័យឯកជនគាត់គួរតែយល់ថាទីធ្លាសាធារណៈមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលតំបន់មួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យនៅតំបន់នោះឡើងថ្លៃវាទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកទិញគម្រោងហ្នឹងទី2វិស័យឯកជនក៏អាចប្រតិបត្តិទៅតាមកំណត់មួយគេហៅថា private operated public space មានន័យថាទីធ្លាសាធារណៈដំណើរការដោយឯកជនគាត់អាចយកដីដែលនៅសល់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ដំណើរការវាទៅជាទីធ្លាសាធារណៈវិញហើយក៏មានតម្រូវតាក់ទងនឹង brand របស់គាត់ដែរមានន័យថាពេលណាដែលគាត់បង្កើតឬក៏គាត់រចនាគម្រោងមួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈដែលមានទីធ្លាបៃតងច្រើនវាអាចคล้ายទៅជាអត្តសញ្ញាណរបស់គម្រោងហ្នឹងណាដែលជួយដូចថាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ brand របស់គាត់ធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់គាត់មានទទួលជោគជ័យជាដើមជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់រំលឹកថាអតិថិជនអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញផ្ទះឬក៏ចង់ទិញលំនៅឋានជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើទីធ្លាបៃតងនិងទីធ្លាសាធារណៈដោយសារគាត់គិតពីគុណសម្បត្តិរបស់វាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅសម្ដីមុនហ្នឹងដូច្នេះវិស័យឯកជនគួរពិចារណាឡើងវិញថាគម្រោងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើពួកគាត់លក់ម៉ែត្រការ៉េឬក៏ពួកគាត់លក់លំនៅឋានបើគាត់លក់លំនៅឋានមានន័យថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ហើយហើយវានាំឲ្យគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលជោគជ័យទោះទៅវិញបើគម្រោងរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើលក់តាមម៉ែត្រការ៉េទេគឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងទទួលបរាជ័យហើយបាទ
ចាអរគុណសក្តាជាចុងក្រោយថាសក្តាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
មានចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងនឹងការសិក្សាការរៀបចំទីក្រុងនិងក៏រមណីយកម្មនឹងគឺចំណុចទាំងអស់គឺវាតាក់ទងគ្នាមិនថាគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនចល័តភាពទីក្រុងឬក៏គោលនយោបាយតាក់ទងកັບប្រើប្រាស់ដីចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាតាក់ទងគ្នាទាំងអស់បើមានគោលនយោបាយថ្មីមួយគឺត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលដូចជាខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផ្ដោតទៅលើយានជំនិះជាដើមនឹងបើយើងគ្រាន់តែគិតពីវាតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនឬក៏តាក់ទងនឹងការតាក់ទងនឹងចលនភាពនៅក្នុងទីក្រុងគឺយើងមិនអាចដូចថាមើលឃើញទៅដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងទីធ្លាសាធារណៈតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិតាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏តាក់ទងនឹងដូចថាការចំណាយធនធាននៅក្នុងទីក្រុងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកចំណុចនឹងឡើងមកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំទីក្រុងគឺវាតាក់ទងនឹងគ្នាឯង
ចាសសូមអរគុណលោកសែអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជននិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ